Азатлык радиосы эфирде хабарлар күндөлүгү программасы. Дүнья баазарында эсасы акциялардын баасы жогорулонуяр. Бу баарыдагы маалыматтарды программамыздын башында тыңлап билерсиңиз. 8 августта кечирилген видео шеклли иш маслахатында президент Бердмухаметов юрту дәни экшине ва пахта йыгымына тайярлык ишлеринин хаял алынып барылгандыгынан нәгилелик билдирди. Бу оба хоҗолык министрлигин танкыйтлады. Эйсем гүнәдиңе министрлик деми.
You know, it was possible that this did happen, that because there is this pressure.
Turkmenistan'ın oba hocalığı baradaki mağlumatları yerli sayınçının kârendeçiler hem devlet baradaki mağlumatları bilen devam ettirerdi.
Kârendeçiler pahitesini doğrultu bu hatırla tatarlar.
Украинанын президентинин Туркменстанга сапарынын убакыты кескитленди. Программабыздын давамында Туркмен-Украин катнашыклары барында хам маалымат берерди. Туркменстан Ооганстанга 126 км темир жол чекип бермеги планлаштырыяр. Бу барада репортажды диккатыңызга көтөрүлөр. Программаны Прагадагы студиядан Майсал Барьяр азаттыгын толкундарында калды. 10 августта Бирлешен Штатларын федерал әтиашлык системасы қарыз көтөрімлерінің адынан 2 елің давамында нолы қолай дережеді сақлажықтығыны вады береннен соң Бирлешен Штатлардағы шәріклік қақлары Азиядағы, Европадағы ө орта күндіғырдағы акциялар одолқы итірен позицияларыны иығына алмағы башлады. Бұ барады кеңішлейін мағлуматлары кәрдесім алтын амандырдығы иығынан діңілелің.
9 августта Американ Бирлешен Штаттарынын Федерал резервинин яны Меркед банкынын 2 жылдын давамына карз өтөрүмүнө эң пес дарежеде сакламак барадагы карары илке Wall Street'ы оңоюн таасирин этирди. Соңра болсо бу коо хабар дүйнөнүн бейлик базарларына хам таасир этип, акцияларынын бааларын өсүрдү. 9 августта Нью-Йоркто юрдун сенатынын өсүш дарежесин өркөгөн Dow Jones индекси такминан 4% жогорулану. Халк кожолугунун хас кийин пудонун көркөчүсү болгон S&P 500 индекси болсо 5% өсө, техник өсүшүн индикатору болгон Nasdaq индексі Wall Street'ta 5.3% жогорулану. Азияның малия биржалары хем шугун өз иш күнү эсасы акцияларына бааларынын өсмөгү менен башлады. Шейтип, бу биржаларда кечен күндөрүн давамында индекстердин петелмек себепли көйүн териштелердин өгөзү аз экенине долурлу. Нью-Йоркта эсасы индекстердин өсмөгү Австралиянын малия базарына хем оңой таасир этти. Bu yerde esas indekser 5.5% yukarılandı. Şeleme Birleşen Ştatların kredit ıhtıvarlığının peselmegi ve Euro zonasından soğulmayan bergi krizi sebeple qalagoplugu düşen yakın unnogorun hem Orsiyetin maliye bazarlarına ösüş peyda oldu. Yönü kavir bilermenlerin pikiriçe bu ösüşün vaqtlayın olmağı mümkün. Şele pikir ediyen analitiklerin biri de Şotlandiyanın Patşalık Bankının baş ıqtisatçısı Yunko Nishioka.
I think the yesterday's market reaction is very temporary, I think.
Менің пікірімше, малия базарының әзіргі реакциясының вақтылайын олмағы мүмкін. Себебі әзір глобалықты сады чөккіннің аламатлары көрініп тұр. Менің айтшық олян затым, әзір дүния ақтысадеті өсен юртларын кәмел олмадық малия кредит системасына дайынар. Хақиқатта олса, дүния ақтысадеті глобал тайдан чөккіннігі батып барар.
But the reality is that the economy had already head into the economic recession in global basis.
Şeleme iqtisadçı Nishioka Birleşen Ştatların Merkez Bankının gene 2 ýylyň dowamyna qarz götürümini eng pes derejede saklamak baradaky kararından soň dünýäniň beýlik valutalarynyň dollara bolan gatnaşygynyň ýokarlanmagynyň mümkinligini çaklady. Dollaryň hümmetiniň beýlik valutalara garanyna pese düşmek bolsa, beýlik ýurtlaryň eksporta çykaryan haritlarynyň bahatyny ýokarlanyp, olara bäkwitli bolmagynyň mümkinligini Yonko Nishioka aýdýar.
I do believe that the Fed decision yesterday
Birleşen Ştatların Merkez Bankının 9 avgusttaki kararı dolar bilen yen katnaşygyna täsir eder. Yani dolaryň hümmeti yeni aranyna pese düşmegini dowam ettirer. Bu bolsa Japoniýanyň ykdysadyýetiniň goşmaça kynçylyklar bilen ýüz-ýüz bolmagynyň mümkinligini aňlatýar diýip bilermen aýtdy.
It means that Japanese economy is going to face very serious condition.
Avgust ayının başında dünyanın maliye vazirine ithası indekser pese düştü. Muna Amerikanın Birleşen Ştatlarının iqtisadiyetinin noğutak çökkünlüğü uçurma vavata kalıtılar, evro zolonu eriyen yurtların iyiliyizine birge batmaqlayan vaqlı kıyınçlıklar sebep oldu.
Kardeşim Altın Amandurduğu izin dinlediniz.
Türkmenistan'ın içinde akıbı halkarı arenasında akıyı.
Siyasi.
İktisadi.
Cemiyetçilik.
Ve meden temalar boyunca günlük haberleri.
Makalaları.
Komentarileri.
Türk ötleştikleri ve tazelikleri.
Türkmen dilini okumak isteseniz.
İnternet, web saytımızdan peydalan bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi.
azadhabar.com.
Şeyle hem bu internet sahifası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tezerlikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem verilenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahifamızın adresi azathavar.com.
Azatlık tolkunlarına alın.
Kepler Azatlık Radyosu biz programımızı devam ettiriyoruz. Düşünbe günü Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdimuhamedov, ministerler kabinetinin başlığının, kabir ornmasarlarının, ministerliklerin yolbaşılarının, Aşgabat şehrinin ve vilayetlerin hakimlerinin katnaşmağında novattaki video şekilli iş maslahatını geçirdi. Maslahatın devamında beylik meseleler bilen bir hatarda yurdun mövsümleyin obu hocalık işlerinin barşı, qalla ekşini ve paxta yığımına tayyarlıklar var adaki meselelere hemser edildi. Yurdun prezidenti bu pudokta alınıp barlayan işleri nəgilelik bildirdi. Obu hocalığın daki yağdaylar barasında kardeşim Merdan Sarıyev'i dinləliyim.
Qurbanulu Berdimuhamedov yurtta obu hocalık pudoğunu istirmek boyunca alınıp barlayan işleri de xususan ekrançılık meydanlarında ulanılan teknikleri avat saklamakta kemçiliklere yol verilendiği, dernek işine ve paxta yığımına tayarlı işlerinde evmezlik edilendiği için obu hocalık ministerliğinin işinde nəgilelik bildirdi. Resmi mağluma töre 2011 yılda Türkmenistan'da yılın kuruk gelinliğine karamazdan 1 milyon 300 bin tonu töre buğday hazır alındı. Yılın başında Prezident Berdimuhamedov devlet için zerur bulan meçverden artık maç ayeti açlık kalı hazırının yurt için gerek bulan meçverden artık kalıyan DNA'nın bir zanın üstübülen satılmağını kurnamağı tavsırıptı.
Yurdum için gerek bulan meçverden artık kalıyan 200 bin tonunun uğra DNA'nın bir zanın üstübülen satılmağını kurnamağı size tavsırıyor.
Sabar Murat Niyazov'un dövründe kalla hasılının yığınılısı varıda çiğsirilen hasavutları eredilirdi. 2006 yılda Türkmenistan'da yığınılan kallanın muhtarının 3 milyon 500 bin tonlu bolunduğu varıda resmi mağlumat eredilirdi. Berdimuhamedov yurdun prezidentliğine saylanandan son kalla varıda yalan hasavutu vermeğin ne doğruduğunu aydıp, köpçülüğü hakiki mağlumatın verilmeğine talep edipti. Neticede 2007 yılda Türkmenistan'da bari o 1 milyondan uğrak kallanın yığınılandığı varıda resmi mağlumat verilirdi. Berdimuhamedov'un Sovet devrinden gelen arttırılıp yazmalara karşı çıkınlığına karamazdan Türkmenistan'da bu yağdayın henizm saklanıp kalyandığını tasdiklayan faktlar var. London'da yerleşen Uruş ve Parahçılık Mağlumatlar İnstitutu, Paktan arttırılıp yazmalar ve Suğurdağı kabir beylik kalplıklar bilen bağlanışıklı, Daşoğuz velayetinde May ayında 21 resminin türmeti soğuluğuna hükmedilendiğini yazdı. Uruş ve Parahçılık Mağlumatlar İnstitutu'nun yerine yetirici direktörü John McLeod, Berdimuhamedov'un hakimiyet başına gelmek bilen planların bir neme azaldırlandığına karamazdan, yukarıdan plan vermek ve planların dolma için hocalık yol başçılarını basış kürküzmek siyasetinin en izin devam ettirilendiğini Azatlık Radyosu'na aitti.
You know, it was possible that this did happen, that because there is this pressure.
Daşoğlu resmilerin hakikatlerinin şeyle kalplıkları eden bulmukları katı ehtimal, sebep oların arttırıp yazmaları yüz urmukları için devlu tarafından edilen basışları devam ediyor. Elbette bir taraftan bu resmiler cinayet etmekte günahkar bulup bilirler. Ama beylik taraftan olur sistemanın şunu talep edildiği için şeyle etmeye mecbur olyarlar. Türkmenistan'ın paxta hazır 2007-ci ilde 950 min tonna, 2008-ci ilde 1 milyon tonna bolupdy. 2009-cı ilde paxta hazır boyunca resmi statistikanın berilmeyenliğini, emma Birleşen Ştatların paxta boyunca Milli Kengesiniň maglumatyna görä, 2009-cı ilde Türkmenistan'ın 1,1 milyon kip paxtany eksport edip dünya boyunca paxta eksport edici ýurtlaryň arasında 6-njy orunda eýlendigi habar berilýär. Türkmenistan'da Niyazov döwründe de owukçylygyň problemleri bardy köp gurrun edilipdi. Bu gurrun Berdi Muhammedow döwründe de dowam edýär. Ýerli sinçiler bu gurrunlarda netije bolmajagyny, Türkmenistan'ın owukçylygynyň daýhanlara erkinlik berilmegi we döwlet planynyň ýatyrylmagy netijesinde galkynyp biljegini aýdarlar.
Kärdeşim Merdan Sarıyev dinlediňiz. Türkmeniň milli libasy bolan kürtelerin bahasy gelinler üçin el yeterlimi?
Näme? Şaýyna bagyrlar, o kürte bagly 10 millionam bar.
Soňky döwürde Türkmenistanda hijab giýen gyzlaryň artýandygy aýdylýar.
Men Hukmanyň kabinetine girenimden ol menden näme beli eşik giýinipdir? Sen habil bu, sektantmy diýip sorady.
Bular barada maglumatlar sizi gyzyklandyrýan bolsa, Zenan Dünýäsi gepleşigimizde duşumuzdan geçirmek. Ol hepdeniň çarşemby günü akşam bu penşenbi günü ýerden göz ýetim programmamyzyň çäginde efire gidýär. Gepleýär Azatlyk radiosy Türkmenistanyň oba hojulygy barada söhbeti dowam etdirýär. 2010-njy ýylda Dünya bazarında paxtanın bahasy gymmatlady. Emma aýdylmagyna görä Türkmen döwleti kärendeçilerden paxtany 2007-nji ýyldaky bahadan satyn alýar. Ýerli synçy we jurnalist Döwlet Murat ýazgulyp diňleýin.
2010-njy ýylda Pakistanyň Hindistan gowçy meýdanlaryna sel suwunyň basmagy bilen bu önümiň dünýä bazarynda bahasy görnüşini ýokarlanypdy. Mesalan, öň kiler ortasymly paxtanyň 1 tonna süými Ortaça 1200 Amerikan dollarına bir yerde satılan olsa, 2010 yılı bu önümün bahası ikisi uğrak yukarılığını deyip Türk'ün paktası sasyasının babam raddip özünü tanıdan yukarıkını ermeni tasdikledi. Emma Dayhanlardan paktan dolu 2007 yıllaki belirlen bahasından satın aldı. Şeylelikte 2010 yılı dünya pazarına paktanın aşağı kımmatlı mağlandığı hükümetimiz peyda gördü. Doğru prezident geçen yıl 2011-ci ilin paxtanın dövlet satın alış narxını yukarılandırmağı söz verip geçen yılın noyabrını kârını Çin'in boşnamadan artık paxtasını bir canın üstü bilen satıp bilmeyi hakkında değişli yolbaşçılara tavsiyat verdi. Şu yıl paxtakın dayıkanların gektardan ağzından 17 sentiler hatıl almanlı bir şartnamada belirleniyor. Şunun artık öndürününü bir canı dünya bahasından satıp bilecektiği kepilendirliyor. Yönü yurdumuz boyunca paltanın ortaça hatlılığı 12 sentinerden yukarıda erkek kârınlaçıların ulu bölüğünün şerttamı boyunca gektardan bellenen 17 sentiner borçnamanı yerine yitirip bilmeyecektiğine ise olur. Demek büyülen paltanın dünya bazarına bakasının ön kıyılardan görüntüyü yukarıdığına seyretmezden kârınlaçılar paltasının devleti ön kıvakasından satarlar. Yönü kârınlaçıların teknik hizmetleri Şeýlede gowçanyň keserlemegi netijesinde goşmaça himik awlar almak bilen çykdajylar has köpelli. Şonuň üçin paýtygym mögümüň öň ýanyna kärençileriň gowçy ýetişdirmekdäki goşmaça çykdajylar gözüňde tutulup, şeýlede bu ýönümiň dünýä bazarynda bahasynyň ýokarlanandygy nazar alynyp, daýhanlaryň şertname taýsyna tawsyrýan paýtasynyň döwlet satyn alyş narhyny bolmanyna 25% köpelseler Döwletde de kärenetçilere de ulu peýda bolardy. Birinciden daýhanlar has köp birdeje aljagyny bilip duransaň, paýtanyň soňky tuny çen ýygnamaga çalşardylar. Bu bolsa Türkmenistanyň dünýä bazarynda has köp paýta eksport etmegine ýardam bolardy. Şeýle döwlet büdjetiniň goşmaça girdijisi emele gelerdi.
Saýynçy we jurnalist Döwlet Murat ýazgulyp diňlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy biz programmamyzy dowam etdirýärs onuň galan bölegünde. Ukrainanyň prezidentiniň Türkmenistana etjek sapary we Türkmen-Ukrain gatnaşyklary barada maglumatlary. Türkmenistanyň Owgunstana gurup berjek 126 kilometr temir ýoly barada reportajy diňläp bilersiňiz. Tolkunlaryňyzda galyň. Siz Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Biz öz programmamyzy dowam etdirýäris. 9-njy awgustda prezident Berdimuhammedow Ukrainanyň Türkmenistandaky ilçisi Şevalyovy kabul etdi. Bu duşukda Ukrain prezidenti Viktor Yanukovychyň Türkmenistany etjek sapary maslahat edildi. Viktor Yanukovychyň bu saparynyň sentýabrda berlenendigi habar berilýär. Türkmen Ukrain gatnaşyklary barada Moskwada habarçymyz. Gözeli dinläliň.
9-njy awgustda Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Ukrainanyň Türkmenistandaky adatdan daşary we döwlet ihtiýarly elçisi Valentin Shevelyov arasynda geçirilen duşukda Ukrainanyň prezidentiniň ýakynda Türkmenistany etjek saparynyň esasy temalary maslahat edildi. Mir 24 telekanalynyň berlemegine görä 2004-2010-njy ýyllar aralygynda iki ýurdun harit dolanşygy 12 hissä azalyp 4,3 milliard dollardan 359 milyon dollara çenli kemelli. Ukrainanyň prezidentiniň Türkmenistana boljak saparynyň dowamında garaljak meseleler barada habar berilmeýär. Ukrainanyň prezidentiniň administrasiýasynda Azatlyk radiosyna aýdylyşyna görä, bu saparynyň wagtyna we gün tertibine degişli tema administrasiýada endek maslahat edilmändir. Metbuatda çap bolan käbir maglumatlarda Yanukovychyň Türkmenistany sentýabr aýynda barjakdygy habar berildi. Bilermenler Ukrainanyň prezidentiniň Türkmenistana saparynyň ykdysady häsiýete ýa-da ýa-da boljagyny çak edýärler. Orsiýanyň ýokary ykdysady mektebi atly döwlet universitetiniň informasiýa ykdysadyýet we siýasat boýunça fakultetiniň ýol başçylarından Andrey Suzdeltsev Yanukovychyň taýýarlanýan bu saparyny Ukrainanyň Orsiýa bilen gaz alaşyklaryny ýatyrmak üçin edýän häzirki tagallalaryny degişli dawa bilen baglaşdyrdy.
Как раз вот политика Януковича и в случае Украины с Туркменистаном остается прежней.
Януковичин ве Украинанын Туркменистан вабатынна алып барыян сиясаты үнкүлүгүнө алыяр. Туркмен газы Украина Орсет тарапынан актырлыянын болсо, Туркменистан Украина үчүн эсасы газ чечмеси хасап эдилиар. Хазыркы вакытта Киев менен Москва арасында дарткыны дискуссиялар кидиар. Украина тарапы үнкү премьер Юлия Тимошенконун Kreml bilen öz wagtyna baglaşan gaz alaşygyny ýatyrmak isleýär. Bu ýagdaýda gaza bay Türkmenistanyň ähmiýeti hasam artýar. Arzan gazy satyn almak maksadyny göz öňüne tutýan Ukraina özüne gollaw gözleýär. Şeýlelikde Yanukovychyň Türkmenistany saparynyň razwedka häsiýetine ýa-da boljakdygyny we onuň Moskwa basyşy etmek üçin ýol gözläp Aşgabatda barýanlygyny çak edip bolar.
То, что Украина не сидит на месте, она ищет какие-то варианты давления на Москву.
Дип Андрей Суздальцев Азатлык радиосына айтты. Türkmenistanyň resmi maglumatlaryna görä 9-njy awgustda Aşgabatda Ukrainanyň prezidentiniň geljekki saparyna degişli bolan duşuşuk Ukrain tarapynyň haýyşy bilen geçirildi. Ukrainanyň prezidenti tarapyndan Türkmenistany edilen soňky sapar 2009-njy ýylyň sentýabr aýynda bolupdy. Ukrainanyň şol wagtky prezidenti Viktor Yushchenko Ukrain gurulşykçylary tarapyndan gurulan Amudaryanyň üstünden geçen demir ýol köprüsiniň açylyş dabarasyna gatnaşypdy. 1999-njy ýylda döwü tutulan bahasy 123 million dollarlyk bu köprü Ukr Transstroy kompaniýasy tarapyndan gurulup 2009-njy ýylda işe girizilipdi.
Türkmen Ukrain gatnaşyklary barada maglumatlary dinlediňiz.
Hormat radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimize gowy bolan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresine ýollap bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, hatlaryňyza garaşýar. Biz öz programmamyzy Owganystandan alınan maglumat bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistan Owganystana 126 kilometr temir ýol çekip bermegi planlaşdyrýar. Bu hakda Owganystanyň gara ýol we temir ýol gurulşygy boýunça ministrligi maglumat berdi. Planlaşdyrylýan temir ýol gurulşygyny Türkmenistanyň temir ýol gurulşykçylary amala aşyrarlar. Gelin bu barada kabulda habarçymyz. Şamir Daňul Muradynyň reportajyny dinläliň.
Owganystanyň gara ýol we temir ýol gurulşygy boýunça ministriniň ornmasary Ahmet Şabahydyň aýdyşyna görä Türkmenistan Owganystana 126 kilometr temir ýol çekip berýär. Bu temir ýol gurulşygy Türkmenistanyň prezidenti tarapynyň Owgan halkyna sogat edilýär.
Орын
масарын айдышыча демир жол курулушунун тасламасы боюнча эки юрдун дөлөт расмилеринин арасында алалашык болду. Şu üstümüzdeki август айынын ахирлеринде Түркмөнстандын техник ишкерлери Уганстана келер. Бу демир жол чекилжек жерлери алар көздөн кечирер. Түркмөнстандын ичинде Атамыратта, Амамназар, Серхет кечилгесине чили 90 км, Ауган топурагында болсо Аккина бендеринин та Анхоя чили 36 км демир жол чекилер. Түркмөнстандын көмөгү менен бу демир жол курулар. Бу демир жол курулушунун ишини Түркмөнстандын демир жол курулушчулары амала ашырыр.
86 км катаганы токтомон мүмкүн. Мен техникий жардам
Onun aydışına karanda şu mesele boyunca Türkmenistan'ın bir delegasiyası arada Kabul'da safarda oldu. Afgan delegasiyası hem Türkmenistan'ı ençemegedek safar etti. Şunun neticesinde bu demiryol kuruluşunun işine çalıp başlamak barada alalaşık oldu. Afganistan'ın halkı Türkmenistan'ın edeyen kömeklerine minnettarlık bildiriyor. Bu demiryol kuruluşu Afganistan için ören peydalıdır.
Sen bir safar Afgan silah girip çanda speşten kuşak çekmelikten daha Afganistan'ın safar terde
Mazar-ı Şerif'ten ta Anhoy'a çelli, o yerdenim Gunbatar Uganistan'ın Harat velayetine çelli hem demir yolun çekilecektiğini Orun Mazar belleyip geçti. Hayrathan benderinin ta Mazar-ı Şerif şehrine çelli demir yol çekildi. Onu Özbekistan'ın demir yol kuruluşçuları kurdu. Bu demir yol Özbekistan'ın demir yol ulgamilen sepleştirildi. Şu demir yol demir gazık Uganistan arkali Türkmenistan'ın demir yol ulgamilen birleştiriliyor.
Hayratan da mazor katoğan olmada mazor şerif de gözden bakılan koy şamilliş meşe.
Yönü son kugullerde Demirgazık Uganistan'da hem hopsızlık şeritleri yaramanlaştı. Cevzan ve Pariyap ulayetlerinin etraplarında hem talip yararlarının yerleşendiğini bildirmeliler aydiyar. Şeyle yağdayda Türkmenistan'ın demir yol kuruluşçuları bu demir yolu kurup bilir mi diyen sonra yüze çıkıyor. Bu soruğa Uganistan'ın dışarı işleri ministeri Zalmay Resul şeyle cevap verdi.
Projeyi Türkmenistan'a Afganistan tazmini emniyete kutmayken.
Afgan güçleri bu proyektin hopsuzluğunu üpçün etmeye tayindir. Özbekistan'ın demiryol kuruluşçuları Hayratan benderinin Mazar-ı Şerif'e çelli demiryol çekti. Onların hopsuzluğunu Afgan güçleri üpçün etti. Türkmenistan'ın demiryol kuruluşçularının hopsuzluğuna Afgan güçleri üpçün eder deyip olaydı. Zalmay Resul Ön, Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişi'nin yolbaşçısıydı.
Xabarçymyz Şamir Dağlum radyynyň reportajyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gysga sazly ara kesmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışarsyňyz. Ondan soň gepleşigimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdirýäris.